Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий партиялар келерки жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты эмитен эле башташкандай, алардын арасында парламенттеги азыркы 5 партия дагы бар. Соңку шайлоодо берилген убадалардын эмнеси аткарылды же эмнеси аткарылган жок? Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлат. Урматтуу угарман, түз ободогу талкууну бир саамдан кийин угуп, ага сиз дагы катышсаңыз болот. Прогресс студияда улан Алымкулуулу, азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Сирияга кеткен баласын издеген ата эне президенттен жардам сурады. 2013 жылдын 9 декабрында Египеттен билим алам деп кеткен боюнча дайынсыз токмоктук Елнур Сардаловдун ата энеси аны издеп табууга жардам сурап президентке кат жолдошту. 28 жаштагы Элнурдун атасы Абдымиталип Сардаловдун айтымында уулу алгач Стамбулга, андан кийин Египетке кеткен.
Балам Сардалов Элнур былтыркы жылы үйдөн чыгып кеткен, мага айтпай дебей. Түркияга апарып, подготовка кылып, арабияга барбайлар, муну Сирияга дайындап, тарайлап, согушка эме алып аткан экен. 15 нече бизди согушка кирип кетет деп Россиядагы кызыма ушундай кабар берген экен.
Улуттук коопсуздук кызматынын маалымдашынча, Сирияда азыр 100 жакын кыргызстандык жихатчы жүрөт. Тажикстанда кармалган кыргызстандыктар бошотулду, бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. 30 жаштагы Дөүлөтбай Кайымов менен 28 жаштагы Бекмырза Матырзаев 9 августтан бери Жергетал районунда убактылуу кармоочу жайда отурушкан эле. Тажикстандын чек ара кызматынын билдиришинче, 9 августта Тажикстандын Тупакул аймагында алар тажик чек арачылары менен ортосунда ок атышуу болгон. Бир мергенчи ок жаңылып өлгөн. Аңчылар чек араны мыйзамсыз өтүшкөн деген негизде камакка алынган. Нури Малики министрликтен кетүүдөн баш тартууда. Ирактын премьер министринин милдетин аткаруучу Нури Аль-Малики федералдык соттун өкүмү чыкмайынча кызматтан кетүүдөн баш тартты.
وأكد مرة أخرى بأننا سنمضي في الحكومة
мен азыркы өкмөт иштей берерин айтып койгум келет. Федералдык сот өз чечимин чыгармайынча өкмөт ишин токтотпостон уланта берет. Ар бир адам мыйзамга жана конституциялык процедураларга баш ийет, деди Малики бүгүн улуттук телеканалдан сүйлөп. Ирак президенти Фуат Масым 11 августта жаңы өкмөттү түзүүнү шиит саясатчысы Хейдар Ал-Абадиге тапшырган. Малики өз сөзүндө Ал-Абадинин премьерликке көрсөтүлүшүн конституцияны бузуу деп атады. Малики өкмөттү 2006 жылдан бери жетектеген жана апрелдеги парламенттик шайлоодон кийин премьердин милдетин убактынча аткарып жаткан. Аны суннилер, курдтор жана шиит саясатчылары Иракта жаатчылыкты курчутуп жиберди деп күнөөлөп өкмөттөн кетүүгө чакырган эле. Украин парламенти Орусиянын компанияларына жана жеке адамдарына санкция жарыялоо боюнча мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырды. Мыйзам долбоорунун экинчи жыйынтыктоочу окуусу эртең 14 августта болот. Премьер-министр Арсений Яценюктун айтымында жаңы мыйзам Киевке Украина аркылуу энергия ресурстарын ташууга жана учактардын аба мейкиндигинен өтүүсүнө бөгөт коюуга мүмкүндүк берет. Анын сөзүнө караганда, кара тизмеге Орусиянын жана башка аты аталбаган өлкөлөрдүн 172 расмий адамы жана 65 компаниясы киргизилет. Ар кандай санкцияны Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши бекитүүгө тийиш. Евро биримдик Украинага газ ташуу токтотулбасын деп эскертти. Биримдик Орусиядан алынган газдын теңири жакыны Украина аркылуу өтөт. Нарындагы өрттөн 100 гектар жер зыян тартты. Урттук аймагынын Ташбаша айылында өрт коопсуздугу дагы эле сакталып турат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Ыкыбал Абдраимова билдирди. Учурда аталган аймакта жалындаган өрт жок, бирок эки аймакта кайрадан жалын тутанып кетиши мүмкүн. Азыр 40-50 адамдан турган өрт өчүрүүчү бригадалар иштеп жатат, деди Абдраимова Азаттык радиосуна. Анын айтымында кечээ чыккан өрттөн 80 гектар жердеги кураган чөптөр жана 20 гектардай бадал карагайлар күйүп кеткен. Улан мырза.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Бүгүнкү түз оодогу талкууну Бишкек студиясынан Жанарбек Акаев алып бармакчы. Жанар.
Рахмат Улан, Кыргызстанда саясий партиялар ушул келерки жылда өтчү парламенттик шайлоого камын азыртан башташканы байкалууда. Бирок азыр парламентте турган 5 партия, 5 фракция шайлоо алдында элге берген убадаларынын көпчүлүгүн аткара албаганы менен алар да эмки шайлоого жигердүү даярдыкта. Биз угармандарга да суроо бере кетели, кайсыл партия 2010 жылдагы шайлоодо сизге берген убадасын аткара алды? Эмне үчүн кыргыз саясатында убада берип, аны аткарбай коюу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат? Угармандар дагы биздин талкууга телефон чалып үн кошсо болот. 31-61-63 студиябыздын номуру. Талкууга саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов мырза келди. Жана ошондой эле Токиодогу Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты, активист Сейтек Кашкынбаев. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн мына абдан бир маанилүү маселени көтөрүп атабыз. Анткени өзүңүздөр байкагандай азыр сыртта, мына Бишкекте, башка аймактарда деле ушул айрым партиялардын жанагы урандары, мындай жарнактары, көчө жарнактары ушул дагы шайлоого бир жыл убакыт калса дагы илинип, дээрлик гезиттер ушул шайлоо жөнүндө жазып калышты. Мындай даярдык жигердүү эле башталды десек болот да. Бирок бизде Алыбек мырза, эмне үчүн ушул коомчулук, активисттер, журналисттер ушул азыркы парламенттеги партиялардын мурдагы 4 жыл мурунку убадасына анчалык көңүл бурбай атышат?
Бурушат, албетте бурушат. Анткени өзүңүз айткандай, эгерде учурунда боло турган болсо, келерки парламенттик шайлоого бир жыл калганда ошо өнөктүк башталат. Теориясында деле ушундай, практикада деле ушундай. Бирок биздин кыргыздарда бизде өздүк практика жок болгондо, мына бир жолу өткөрүлгөн 2007 жылы, бирок ал дагы тарап кеткен, андагы өткөн партиялар дагы отчет бербей калды. Анан мына эми 10 жылы шайлоо болду партиялык тизме менен. Мына 23 жыл тарыхыбызда бул биринчи жолу болду да. Анан ошон үчүн бизде мындай өздүк тажрыйба жок да. Партиялардын отчету угулуп, анан кийинки шайлоодо ошол партия эмне иштерди жасагандыгы жөнүндө шайлоочулардын отчет берип, же утулуп же уткан тажрыйба бизде жок. Бирок мына өзүңүз айткандай, эми мына бир жыл калганда башталат. Мына башталды эми. Ушул бийликтеги партиялар берген убадаларын кандай аткарды, алардын эмки шайлоодо шансы кандай болот дегендер эми пасма сүз беттеринде эми башталат.
Рахмат Сейтек мырза, мына сиз бир канча жыл жашадыңыз Жапонияда. Алардын мындай саясатындай жигерди жакындан билесиз да. Анан аларда ушул саясий маданият же болбосо жоопкерчилик кандай ушул саясаттагы адамдын? Мисалы азыр мен сиздердин алдыңыздарга бир нече кагаз бердим, мына президенттин партиясынын кандай иштегени, же болбосо ошол эле республика тоодой болгон убадаларды берип, бирок кайра эмки шайлоодо эч нерсе болбогондой болуп кийинки шайлоого каманып кайра башка убадалар менен чыгуу, ушул практика ушул Жапонияда кандай Сейтек мырза?
Негизинен
саясий маданият.
Бул жөнүндө айтып кете турган болсок, эми Жапониянын шарты бир аз башкачараак. Себеби дегенде Жапония толугу менен либерал демократиялык коом саясий системасын айтып карагандачы. Себеби дегенде ал жерде бир нече ирет бийлик таза шайлоолор аркылуу алмашып, ал жерде consolidated democracy деп коет, консолидацияланган отурукташкан демократиянын тарыхы ал жерде 60-70 жыл өтөт. Ошондуктан ал жерде accountability деген түшүнүк бар. Бул деген буну орусча подотчетность деп которуп жүрүшөт. Чынына келгенде бул жоопкерчиликти түшүндүрө билүү деген түшүнүк да. Бул деген нерсе бийликте отургандар жана чечим чыгаруучулар деп коет, policy makers же болбосо policy жасоочулар, алар болсо толугу менен электоратка мындайча айтканда көз каранды да. Аларга түшүндүрүп берүү жоопкерчилигинин бардыгы билинет да. Мисалы дегенде алар кайсы бир саясат убаданы берип, кайсы бир платформасында моунтип берем, тигини арзандатып берем, же болбосо бул жолу социалдык тармакка көп көңүл бурам, жаш балдардын маселесин чечип берем, жумушсуздукту чечип берем деген убадаларды берсе, бирок ал перформанс көрсөткүчү кийин начар болсо, кийинкиде ал кишилер шайланбай калат да. Бул жерде толук демократиянын шартында ошондой. Ал эми биздин Кыргыз Республикасы азыр биздин коом демократизация процессы дагы деле жүрүп жатат. Биз анткени биздин биздин саясий система азырынча демократия деп эсептелбейт, билесиңер. Freedom House деле бизди жарым жартылай эркин деп айтып жүрөт. Ошон үчүн бизде коомдогу азыркы мындай accountability проблемасы менен болушу бул азырынча кадимки эле көрүнүш деп айтып болот да. Жапонияда ал жерде кандай десем мыйзамдын үстөмдүүлүгү жогору болгон үчүн демократиялык институттар кабыл алган деле иштеп кетти да. А бизде болсо азырынча мындай системдик чоң кризис проблема бар. Ошон үчүн бизде ким убада берсе деле, убада бербесе деле негизинен шайлоого жакын калгандагы шайлоо кампаниясы маанилүү биздечи. Ким тыйын чачабы, кандай эми бул өзүнчө тема болсун, кийинчерээк айтабыз. Факторлор, бул башка факторлор.
Чын эле Албайгай, балким ушул бизде жанагы коомчулук өзү убадага анчалык көңүл бурбай, партиялардын программасына көңүл буруп, аны иликтеп окуп чыкпай эле же балким лидерге карап же бул биздин уул дегендей ушундай бир түшүнүктөргө карап добуш берүү жокпу мындай?
Жок, коомчулук таандай эмес. Ушул айтылып жүргөн биздин бийликтегилер мындай бир системаны жаңыртыш керек десе эле биздин коом даяр эмес, маданияты төмөн дегендей сөздөрдү айтышат. Тескерисинче биздин бийликтегилер даяр эмес, коом даяр. Азыр биздин жарандык коомдун деңгээли аябагандай жогору. Эгерде биз азыр башка кошуна өлкөлөрдөн эмнебиз менен айырмаланабыз десе, анда биз ошо жарандык коомдун активдүүлүгү менен айырмаланабыз да. Анан бирок тилекке каршы мына 23 жылдын ичинде эки революция болсо дагы бир дагы жолу таза шайлоо болгон жок да. Элдин ошо мына электораттын добуш бергенинен бийлик көз каранды болгондой ошондой маанай түзүлбөй жатат да. Анан азыркы бийлик дагы ошол берген убадаларын, азыркы партия, бийликтеги партия мындан 4 жылы берген убадаларын аткаргандын ордуна азыр өзүнүн адамдарын жанагындай кызматтарга коюуга көбүрөөк көңүл бургандай маанай болуп атат дагы. Анан дагы деле болсо административдик ресурстарды пайдаланып мындай басым көрсөтүү жолу менен добуш алабыз дегендей ою бар. Ушул азыркы бийликтеги партиянын өзүнүн деңгээлинин төмөн экендиги жөнүндө, көчөдөгү маданият, көчөдөгү абал башкача экендигин мындай ошого көңүл бурбай аткандай сезилет. Чын-чынына келгенде бир жылдан кийинки шайлоо буга чейинки шайлоолордон башкача болууга тийиш. Бул жерде коом сурайт. Мына азыр 4 жыл болду. Билинет эле да эгерде мындай убадаларын аткара баштаган болсо жок дегенде. Андай жок, андай фактылар жок. Мына берген убадалар аткарылбаган эле боюнча калды. Албетте тиги же бул партия айтышы мүмкүн, мен дайым эле мындай башкаруучу коалицияда болгон жокмун деп. Бирок бир эки партия дайым эле болуп келатат. Ал деле аткарган жок.
Агай, биз ормандарды кабап койсо алмасызбы? Сиз байланыштасыз, пикириңизди айта бериңиз.
Айта берейинби?
Түз эфирдесиз, айта бериңиз.
Саламу алейкум, инилерим. Мен мына Бишкектен чалып атам, Иван Алиевте 75 жаштар пенсионер.
Арабыз аксакал.
Эми биз ушу шайлоону алганда эле керек болот экен деп ойлойм да ушу жашка келген. Себеби бир мисал. Мына Меркури деген банкты билесиңер, ошол 17 жыл болду банкрот болгондо. Көп кишилер алданып калганбыз. Ал банктын ачылганда мамлекеттин да күнөсү бар. Себеби печатын басып ачып берген. Анан биз мамлекет бар деп ишенип алдандык. Эми 17 жылдан бери биз суранып эле келатабыз, суранып эле келатабыз. Ал банктын сата турган активи жок. Дебра дегенди уюштуруп койгон. Бирдеме деп сурасам, дебраны көрсөңөр.
Рахмат аксакал, сиз программадан кийин дагы биздин ушул эле телефонго 50 минуттуу программабызга үнүңүздү жаздырып койсоңуз, биз сизге албетте чечелүү кишилерден жооп беребиз. Сейтек мырза, эгерде мына ушундай болуп шайлоого баягы убадалар аябай көп болуп, бирок так эле аткарылбай, мына азыр эле республиканын убадасына үңүлө турган болсок, мисалы электр энергиясын өздүк баада деп атат, азыр тескерисинче кымбаттап атат. Республиканын өкмөткө мындай конкреттүү сунуш барбы деп мен териштирсем, такыр сунуш жок дейт мисалычы. Анда биз бийликте болбосок, анда муну кылгыла деп өкмөткө бере турган. Түштүккө газ куурун тартабыз деген 7% ипотекалык кредиттер мисалы толгондо коюп атылар, бирок такыр бирөө да аткарылган эмес да. Эгер ушундай боло берсе шайлоого элдин катышуусу азайып кетпейби, мындай ишеним жогорулап? Ушундай да коркунуч барбы дейм.
Чын чынына келгенде негизинен бизде салыштырмалуу кантсе дагы 2010 жылы салыштырмалуу тазараак шайлоо болду да. Ошон үчүн биз кантсе дагы биринчи жолу тазараак демократияга жакын электоралдык шайлоо немени демократияныга күбө болдук. Ошонун жыйынтыгы менен чын чынына келгенде ошол учурда баягы убадалар дагы кайсы бир мааниде факт мындай электораттын добушун алганга фактор болуп берген болчу. Эми бул жолу дагы худа ошондой болобу же жокпу дегенде чын чынына келгенде саясий апатия байкалат азыркы учурдачы коомдочу. Мурдагыдай баардыгы саясат менен өтө деле алек эмес да. Чын чынында менчик секторду карасак азыр бизнесмеге отуруп калгандар, бизнеске аралашкандар, өзүнүн жолун тапкандар саясатка өтө деле кызыгышкан жок. Алар өзүнүн иши менен андай деле саясатка көп кызыкпайт да. Өзү баардык эле өлкөлөрдө негизинен баягы шайлоого добуш берүү проценти өзү 60%ге жетпеши бул кадимки эле нерсе. Кээ бир өлкөлөрдө керек болсо 40%ге дагы жетип жетпейт да. Ошон үчүн бул нерседен чочубаш керек. Чочуй турган нерсе башка, бул ошо шайлоолорду бурмалоо болуп эсептелет. Мисалы дегенде бизде электораттын 45% келсин дейли, 55% жок калган мындай бош болуп калып атпайбы, 55% октоп коюп атат. Мындайча айтканда келип туруп капчыгы чоңдор же болбосо алдын ала сүйлөшүү боюнча мен быйыл иликтөө кылдым бул боюнча. Мен өзүм аймактарда болдум, мисалы айтсам Алайды деле көрдүм, Жалалабадды деле көрдүм, Нарынга да бардым, немеге да бардым, Караколго да. Мындай карасам чын чынында ошо мурда комиссияда иштегендер менен анонимдүү бирок анкетирование кылдым, чын чынында баардыгы эле көп учурда мындай бөлүштүрүп октоп койгону чын болуп атат. Мына ушундан коркушубуз керек болуп атат. Азыр убадалар деле маанилүү болот, бирок андан дагы могу шайлоо системасы өзү бизди көбүрөөк чочутуш керек.
Бизде алгыга мына 2010 жылдан бери ушул парламенттик башкарууга өттүк деп жүрөбүз. Азыр парламенттик президенттик болуп атпайбы, анан партиялар эми жаңыдан түптөлүп жаңыдан өнүгүп келип атпайбы? Ушундай учурда элдин ишенимин дагы бир аз азайтып койгон жокпу азыр партияларга? Эл азыр партиялар жөнүндө кандай ойдо сиздин оюңузча?
Азыр бул жана парламенттик республикага өтөбүз деп анан жана конституцияны кабыл алып анан биринчи жолу жанагындай бир салыштырмалуу деп айталык бир партиялык тизме менен шайлоо өткөргөндөгүнүн мунун өзү бир жаңы жолдон башталышы эле да.
Ооба.
Анан азыркы бийлик ошону жанагы ымыркайдай кылып мындай бир көңүл буруш керек эле да. Анан ошо эле
үмүт чоң эле.
Үмүт аябай чоң болчу, элдин ишеними да аябай чоң болчу. Анан деги эле мындай бир дагы форма, бир дагы система куткарбайт экен да эгерде бийликте жалаң коррупционерлер отурсачы. Кандай системаны кийсең деле ашмелтегин чыгарат экен да. Мына азыркы процессти деле карап көрбөйсүңөрбү? Эгерде азыркы бийликтеги партия милдеттерин аткаруунун үстүндө иштеп электораттын көңүлүн алайын деп жанталашкандай бир аракет болсочу, анда биз ойлойт элек анда эмки шайлоо таза болот го депчи. Анан жок деп эле кайрадан эле мындай эгерде азыркы бийликтеги партиянын мындай жөн эле эмки шайлоодон утулуп калайын деген ою жок да, анда бул эмне кылып атат деген суроо туулат да. Анан карап турсаң криминал менен биригип атат, деги эле баары эле эрчишип эле жүрөт, коррупция гүлдөп атат. Ушунун баарын карап отурсаң анда булардын ою эмне деген жана Сейтек айткандай анда кайра эле бурмалоо жолу менен тиги парламентти утабыз деп атабы, булар эмнеге ишенип атат дегенге келгенде бир эле жооп да, булар электораттын көңүлүн алганга ишенген жок. А башка эмне экенин аны убакыт көрсөтөт. Бул ушунун өзү жанагы элдин, коомчулуктун партиялык системага болгон ишеничин жоготуп атат да. Мына бир кезде Акаевдин учурунда деле аябай эл ишенген. Ошол президенттик форма деле эгерде Акаев коррупцияланбай таза иштеп бергенде ал деле бизге жарамак, жакшы эле форма болчу ал деле. Бирок аны иштеткен жок, жалаң коррупционерлер отурушту. Бакиевдер бийликке келгенде аябай убадаларды беришти, үй бүлөлүк бийлик болбойт деп, бирок анын дагы ашмелтегин чыгарышты. Анан азыр мына парламенттик республика дейли десек, мына ошого багыт алалы десек, эми коомчулуктун буга дагы ишеничин кетирип отурушат да. Анан бул жерде эгерде биздин бийлик мындай коррупциядан арылбаса, анда бир сыйкырчы бир система же форма келип жардам бербейт Кыргызстанды бутуна тургузганга.
Рахмат. Саламатсызбы? Угарман байланышка чыкты, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Алейкум ассалам, сиз байланыштасыз, айтып өрүңүз.
жақсы барыңыз оғандар. Мен айтайын дегенім мындай. Бүгінгі күндегі партиялардың ішенімен жоқ болып қалғандығының себебі мына партиялар берген уәдесі. Бір жұмысшы орын түзіп бере алған жоқ, бір завод, бір фабрика істеген жоқ. 3 миллион адам азыр Россия, Қазақстанда миграцияда жүреді. Бұл партияларға ел дауыс беруші қиынырақ. Мынаны назарға айтып қояйын, жаңадан шығып келе жатқан партиялар замандас, Емгек, Өнігу партиялары, андан басқа да партиялар бар. Ушундай партияларды эле эсепке алып, кимге добуш бериш керек экендигин азыр аныктап атат. Жалган убадалар жүргөн партияларга эл добуш бериши кыйыныраак.
Чынында эле ушундай болот го деген прогноз ушундай да. Анткени азыркы бийликтеги партиялар бир нерсени эске албай жатышат да. Азыр коомдук аң сезим башка. Азыр элдин бийликке партияга көз карашы башка экендигин булар эскиче эле жашап атат. Аны азыркы суроо берген угуучунун айтканы эле туура да. Жанагы жаңы түзүлгөн партиялар буга чейин убада бербеген партиялардын шансы эмки шайлоодо жогору болот азыркы бийликтеги партиялардын шансына караганда. Анткени ошо эл менен жолукканда ошондо айтышат, эл суроо бербесе дагы азыркы жаңы түзүлгөн партиялар айтат мурунку партиялардан кана убадаңар депчи. Мына коррупцияны жоготобуз дегенсиңер, электр энергиясына бааны өз баасында кылабыз дегенсиңер, канакей деп сурайт да. Дегенде эле анан эл анан эле мындай тескери кол чабат дагы, анан аларды мындай сүйлөтпөйт да.
Сейдек мырза, балким ушул бизде ушул башы жакшы эле башталып, анан могул парламентибиз, азыркы парламентибиз өтө саясатташып кетип, элдин мындай көңүлүн калтырып койбодубу? Мисалы коалиция тарап кайрача куралып, анан баягы кызматтык орундарды бөлүштүрүү менен алек болуп, мисалычы жанан эле ушундай бир кызмат бөлүштүрүү, ушу саясаттан гана башы көтөрүлбөй, балким ошондон элдин көңүлү бир аз калып отурат.
Бул жерге келгенде мен чоңураак мааниде айтмакмын, чоңураак маанидечи. Биринчи, биздин Кыргыз Республикасы башынан эле бир нерсени тагыраак айтышыбыз керек. Өзгөчө мына журналист достордон мен каалоо иретинде сураныч айтат элем. Биздин Кыргыз Республикасы башынан эле 2010 жылы парламенттик республика деген конституцияны кабыл алган эмес. Билип коелу. Биз башынан эле президенттик парламенттик система дегенди кабыл алганбыз. Бирок эмне үчүн, эмнеге таянып бизди парламенттик республика деп айтасыңар, түшүнбөйм да мен мисалы.
Президенттин укуктары эми чектелген
да? Эч кандай чектелген эмес. Бизде президент конституция боюнча мынаны калабыз. Башкы прокуратура колунда кармайт. КГБны, СМИ-ны колунда кармайт. Күч органдарын, армияны кармайт, милицияны кармайт, тышкы иштерди кармайт. Анан кийин керек болсо премьер-министрди да сунуш кылат. Бул деген француз прототипине жакын модельде кохабитацион деп коет. Бул деген эгер президенттин пропрезиденттик күч парламенттин ичинде доминант болсо, ал толугу менен президенттик формада башкаруу болот. Бизде биринчи кризис бул парламенттин өзүндө эмес. Биринчи кризис бул конституцияда. Анткени биз башынан эле президенттик парламент куруп атат, а бирок өкмөттүн эмне күчү бар? Азыр айтыңызчы, полномочиясы барбы? Бул мурдагыдай эле scapegoat деп коет, мынча айтканда козел отпущения дейт да. Парламент азыр өкмөт эч нерсеге жооп бербейт. Болгону эч нерсе кыла албайт да. Болгону экономика дейт, азыр губернаторлорду мүмкүн шайламыш болот, а губернатор азыр эч кимге мурдагыдай эч кимге түз мынтип сен тиги жерге барып картошка айда, сабиз айда деп айта албайт, себеби баардык менчик секторго азыр таан. Ошон үчүн чоң проблема азыр бизде
баш мыйзамда,
баш мыйзамда. Азыр биз парламенттик системага өткөн эмеспиз башынан. Ошондо болуп жатат.
Жанар мырза, менде бир суроо бар эле, мүмкүнбү катышуучуларга?
Албетте.
Программадан Улан Алымкулулу, менин суроом Алыбек мырзага, жана бир угарманыбыз айтпадыбы, кийинки шайлоодо эл жаңы партияларга көбүрөөк добуш бериши мүмкүн депчи. Алыбек мырзага да, сиз тактап кете аласызбы? Сиз ошол позицияны колдодуңуз, жаңы партиялардын кимисине көбүрөөк добуш бериши мүмкүн? Ошол эле жаңы партияларда ошо муга чейин 10 партияны алмаштырган адамдар жүрүп атпайбы? Мисалы ошол эле Эмгек партиясында, башкаларда дагы именно ушу жаңы бир саясатчылардан, жаңы күчтөрдөн курулган партияларга, же мурдагы баягы терисин алмаштырып эле кайра башка партияга өтүп алгандарга добуш бериши мүмкүнбү? Ушуга сиз кандай жооп бере аласыз?
Рахмат сурооңузга. Эми жаңы партия дегенде бул абдан мындай жалпылама түшүнүк, бирок мунун негизги мааниси азыркы бийликте жок партиялар жөнүндө сөз жүрүп атат да. Алар дагы ичинен аябай бөлүнөт жаңы партиялар.
Ичинде бирок эски кишилер көбүрөөк.
Анан андай бир жалаң эле жаңы кишиден турган, таптакыр эле коомго белгисиз адамдардан турган партиянын деле шайлоодо келечеги болбойт. Ар бир партияда мындай эл тааныган кишилер болуш керек. Ал эми жанагындай улан биринен көчүп бийликте жоктордун кийинки партияга барып атышы бул азыркы биздин коомдо жүрүп аткан процесс. Бирок мына азыркы кодекске киргизилип аткан өзгөртүүлөр, мына сиз жана эмгек партиясын айтып атасыз, мына азыр эмгек партиясында кимдер дегенде ар кайсы аттарды айтыш мүмкүн, бирок ал аттар эми жана 9 регион боюнча тизме түзүлгөндө белгилүү болот.
Жаңы мыйзам кабыл алынса,
эми биз мына
бирок алынат деп парламент ишенип
атабыз. Аналитиктер деле эметип атабыз, эми биз деле мындай серепчилер деле ойлоп атабыз, мына биринчи окуудан өттү деп. Анан кийин эми парламент кетеринде ушул мыйзамды алып кетиш керек да. Эгерде ошол мыйзам алынса, анда ар бир 9 региондун өзүнүн тизмеси болот дагы, анан мурдагыдай жана жалпы тизме болгондогудай мындай бир көпчүлүк менен билинбей өтүп кетет дегенге мындай тоскоол болот. Анткени ар бир региондун исписеги болот дагы, ошол жерде жаңы лидерлер ошол тизмеге киришет.
Ушул жерде Сейтек мырза, сизге бир суроо бар эле. Мына эски, чын эле ушул таза эмес кишилер элди бир аз ренжитип коет атпайбы? Мына бирок айталы, анда жаңы партия деле, жаңы партиялар деле. Мына сиз жаңы партия курадыңыз, реформа деп бул жактагыбыз жаштар дагы бир жаңы партия курады. Жалаң жаштар, көбүнчөсү чет өлкөдө окугандар, мындай бир акылы идиректүү жаштар да. Бирок эмне үчүн булар азыр коомдо, мындай жалпы коомдун колдоосуна ээ болуп бутуна туруп кете албай атат? Кандай кыйынчылыктар бар экен, сиз анын практика жүзүндө кандай кыйынчылыктарга тушуп атасыз азыр?
Бизде эми кандай десем, чын чынында буну эки жактан караш керек. Партияны үстүдөн куруп, анан партиянын үстү төмөн жактан жогору жакты көздөй куруп кетүү, экөө башка да. Чынына келгенде кыйынчылыктар бир топ болот экен. Себеби мына биз жаңы муундун партиялары көбүнчө жаш балдар болуп, анан 30 жашын плюс минус болуп атпайбы?
Ооба, көбүнчө 30 башкандар аз эле.
Көбүнчө амбициясы бар, анан сөздүн ачыгын айтыш керек, биринчи проблема бул амбицияда. Анан кийин экинчи проблема бул биздин, менин жаш досторум мен арасында бармын, ошо экинчи проблема финансылык жагы болуп атат. Анан кийин дагы романтизм, мындайча айтканда көпчүлүгү башында кирип, бул жаңы партия демек мынтип колдоп кетет, антип мынтип кетет депчи. Чын чынына келгенде электоратта стабилдүү, дайыма идеология боюнча добуш берген бир 10% эле электорат болот чынында. 90% азыр бул, балким бунун саны өскөндүр, калганы болсо көбүнчө мындай инерттүү болуп, же болбосо ситуацияга карап тигиге өтүп, же буга өтүп, буну волатильность деп коет, волатилити деп коет. Бул кадимки эле көрүнүш да. Мисалы аренада кайсы күчөп баратса ошого кошулуп кетүү, же тигинтип кетүү дегенчи.
Эмки шайлоодо бир өзүнчө күч болуп ушул жаңы муун чыгалат деп ойлойсузбу, же ушул жанагы эле ата мекен СДП республика дагы башкаларга кошулуп кетиши мүмкүн бул жакта?
Жаңы кандай десем, жаңы десе сиз азыр айтап кеткен партиялар болушу мүмкүн эмес деп ойлойм, балкимчи. Себеби дегенде кантсе дагы анын ичинен духу бар адамдардын саны аз болуп атат, мен байкагандачы. Буга дух керек экен саясаткачы. Саясатта толук талыкпай эмгектенүү, шанс издөө керек. Көпчүлүгүндө дух жетишпей атат азыркы мындай. Ошол
мындай бир суроо дагы менде.
Сиздин пикириңиз кандай ушул мисалы?
Жанар, менде мындай суроо да.
Улан мырза,
бул шайлоо мурдагыдан кымбат болобу, кандай ушул нерсе оюңуздар кандай да мурдагысынан?
Ооба, ушул суроо азыр Сейтек дагы айтып өтпөдүбү? Мындай жаштар бар, амбициясы бар, анан финансы жөнүндө.
Бирок Бишкек шаардык шайлоосуна катышып
утулуп калышты. Жок, дүйнөлүк практикада деле көрүнүп турат. Мына биздин өздүк практикада деле жада калса жергиликтүү, бир жергиликтүү шайлоо болсо деле акчасы жок, өтпөйт. Шайлоо чыгым менен байланышкан да. Ал эми парламенттик шайлоо бүт республика боюнча бул чоң чыгым менен байланышкан. Анан ошондуктан мындай эгерде анын каржылык тиги же бул партиянын каржылык базасы болбосо, анда кандай жаштарды алып келбесин, баары бир деле кыйынчылык болот. Ошондуктан ошол теориясында деле ошондой партиянын шайлоодо жеңип чыгышынын негизги факторлорунун бири бул финансы.
Ошол эле азыркы саясатта жүргөн мисалы Текебаев, Мадумаровдор мурда акчасы жок эле тиги шайлоого өтүп саясатка келбеди беле?
Жок, ал эгерде сиз 90-жылдагы шайлоону айтып атсаңыз, ал совет мезгилиндеги болчу.
Такыр башка.
Ал такыр башка шайлоо. Андан кийинки шайлоолор баары тең эле каржылоо менен байланышкан. Анан эми жанагы суроо деле ошол, мына азыр биз тиги же бул партиянын атын айтпай эле коелу, мындай реклама сыяктуу болуп анан дагы башкача түшүнбөсүн. Бирок бийликтеги, азыркы бийликтеги партиялардын шансы, анан азыркы бийликте жок партиялардын шансы кимисиники көбүрөөк деген суроо болгондо, албетте азыркы бийликтеги партиялар өздөрүнүн убадаларын аткарбагандыктан булардын шансы төмөнүрөөк.
Рахмат, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбай Акунов жана Токиодогу Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты активист Эйтек Качкынбаев катышты. Талкууну жанарак алып бардым. Амандашканча.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.